Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Aún hay 20. É un problema común que seguramente afecta a case todos os concellos rurais da nosa provincia. Os veciños queixanse a miúdo do estado no que quedan as pistas e camiños cando hai que sacar madeira, e é que as empresas empregan maquinaria pesada moitas veces cargadas de madeira que deixan as vías intransitables para os veciños. O Concello de Antas de Ulla trata de poñerlle remedio a esta situación. Leva un tempo traballando nunha ordenanza municipal para regular a tala de madeira. Agora abre un período de 10 días para que os veciños fagan achegas a esa norma municipal. Pilar García Porto é a alcaldesa de Antas.
Madeiristas que están na asociación da provincia de Lugo e nos dan información, claro. Que ocorre? Que nos aquí temos moito madeirista da provincia de Pontevedra e da provincia de Coruña. Por lo tanto, non temos acceso. E a verdade é que as pistas e os camiños do monte destrozamos. Entón, a medida vai dirigida a paliar os danos que ocasionan nesas estradas.
Sucede que moitas veces os veciños non se percatan dos destrozos ata que xa rematou a retirada da madeira. Iso é un problema. En todo caso, o Concello tratou de elaborar un texto que protexa os residentes, os veciños e ao mesmo tempo non poda ser tumbado nos xulgados. Non sería, por certo, o primeiro caso. Pilar García Porto.
Pero claro, nós cando nos damos conta, cando acabaron coa madeira, cando acabaron de levala, cando vai un veciño ao monte, nos dios de que non se ha pasado.
Claro.
Está pensada para paliar eses danos. Evidentemente, nos o que fixemos foi unha ordenanza coas máximas garantías legais, porque tamén sabemos que varias delas foron tumbadas na xustiza.
A alcaldesa afirma que esa ordenanza non vai contra ninguén. Trátase de buscar solución a un problema que o Concello, cos seus medios, dificilmente pode solventar. Boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto tempo este venres será unha xornada con alternancia de nubes e claros. Pode chover nalgún punto da provincia. Chuvascos localmente tormentosos. Máis probables canto máis ao sur. As temperaturas baixan algo un chisco. Non pasaremos dos 15 graus en Lugo e dos 17 en Monforte. A 20 chegará a temperatura en Ribadeo e a 19 en Viveiro. Axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron en Lugo a 3 homes como investigados por un delito de tráfico de drogas. Nesa operación policial no barrio da Milagrosa, os axentes intervieron máis de quilo e medio de cocaína, ademais de 1.800 euros en efectivo e útiles relacionados coa preparación de sustancias estupefacientes. Tamén desmantelaron unha plantación interior de marihuana nun piso alí no barrio da Milagrosa. A 1:23 minutos.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
O BNG pedía esta semana no Congreso ao ministro de Industria, a Jordi Hereu, unha intervención pública da planta de Alcoa. Unha intervención temporal para buscar un comprador solvente. A resposta deixou moi decepcionado o Comité de Empresa. José Antonio Zan é o seu presidente.
Por parte del Ministerio, la respuesta al bloque fue más bien inexistente. Decir que somos una empresa estratégica, eso lo sabe cualquier persona, y después decir en el tema de que va a seguir Alcoa o cualquier otro, aquí no se trata de quién siga con la empresa, aquí lo que se trata es que la empresa fabrica aluminio y alumina, y se trata de que el depósito de Barros Rojos tenga la ampliación a la cuota 110 cuanto antes.
O comité non as ten todas consigo en relación co depósito de lodos vermellos. É onde se almacenan os residuos contaminantes que resultan de transformar a bauxita en alúmina. Sen ese depósito, a planta tería que parar. E a capacidade da última ampliación só chegará ata mediados de 2028. O comité di que é urxente, urxentísimo, iniciar a tramitación dunha nova cota, pero desconfía de Alcoa, agora que lle vai preguntar a súa opinión aos veciños da zona.
Resulta que na semana pasada mantuvimos unha reunión e nada se nos dijo de que se iba a hacer unha reunión con os veciños. E que non está para nada en el acuerdo. Solo que vemos que aquí lo que se está buscando son excusas con esta cuota 110. E lo único que tienen que hacer es presentar la cuota cuanto antes para que se pueda aprobar por parte de la Xunta y poner los condicionantes que haga falta por parte de la Xunta si hacen falta estos condicionantes. Pero no se pueden escudar a los veciños a la hora de aprobar o no una cota, que nunca se ha hecho esta consulta ni nunca se ha buscado este conflicto con los vecinos.
O comité insiste na urxencia desa ampliación do depósito, unha ampliación que lle daría capacidade para seguir operando ata o ano 2035. O sindicato médico máis representativo en Galicia, Omega, ven de presentar no rexistro dos Sergas a convocatoria de folga para os días 26, 27, 28 de novembro e 9, 10, 11 e 12 de decembro en todos os centros de atención primaria da rede sanitaria pública de Galicia. A convocatoria ten por obxecto exixir a retirada desa reforma na atención primaria que pretende levar a cabo a Xunta, di o sindicato. En concreto, a creación da figura do facultativo especialista en atención primaria que non precisaría realizar formación MIR, senón que a obtería directamente mediante un curso. E o goberno provincial, formado polo Bloque e polo Partido Socialista, presentou este venres os orzamentos da Deputación pro ano 2026. Unhas contas que ascenden a 135 millóns de euros. O presidente José Tomé dixo que son unhos orzamentos expansivos para mellorar a rede viaria provincial, a cooperación cos concellos e as políticas sociais. Agora mesmo, por exemplo, a Deputación ten funcionando 9 residencias para maiores na provincia. Outras 4 están en obras. Dúas desas 4 abrirán as súas portas o vindeiro ano. José Tomé.
Hoxe temos 9 residencias funcionando cun modelo público de calidade, con emprego local e con arraigo social. E anuncio que polo menos 2 das 4 dos 4 centros que estamos construindo estarán en funcionamento a finais de 2026, comezos de 2027, ampliando a nosa rede e reforzando o rural.
Pois precisamente iso era o que reclamaba esta mañá Elena Candia no Concello de Lugo, que o goberno local presente xa os orzamentos para o vindeiro ano. Son moi importantes, é un documento fundamental para o funcionamento do Concello. Para incentivar a acción de goberno, o Partido Popular rexistrou 130 propostas para a elaboración deses orzamentos. Elena Candia.
Somos moi conscientes de que os orzamentos é un instrumento imprescindible para abordar as necesidades que ten a cidade. E por iso vimos de rexistrar máis de 130 propostas para mellorar ese documento e conseguir entre todos que sexan realmente os orzamentos que esta cidade necesita. Falta prácticamente un ano e medio para as próximas eleccións municipais e sabemos que o último orzamento de feitos pode ser o do ano 26.
E é que nese ano 97, en xuño, terían lugar as eleccións locais. Lugo activa o seu operativo de vialidade invernal. A subdelegada do goberno asinou o protocolo no Centro de Conservación de Pedrafita. Ese porto, como saben, é un punto máis que sensible da rede de estradas do Estado e Lugo. Por qué? É o enlace natural coa meseta e a situación complícase cando baixan as temperaturas, xa o saben. A provincia dispón agora mesmo de 29 camións con cuña quita neves e saleiro e outros 16 que botan salmoira. Ademais, en previsión da chegada do inverno, nos silos da provincia hai almacenadas máis de 9.000 toneladas de sal, 9.000, e 2 millóns e medio de litros de salmoira. Olimpia López é a subdelegada do goberno en Lugo.
O protocolo establece 3 fases de actuación: alerta, preemerxencia e emerxencia, e marca os mecanismos de coordinación entre tráfico, estradas, protección civil, garda civil e os concellos para asegurar unha resposta rápida ante calquera incidencia.
Tamén che contamos que onte pola tarde houve xuntanza do Consello Escolar Municipal aquí en Lugo. O Concello asegura que está preparado para ofrecer o servizo de comedor na Escola Infantil Fingoi 2 na Avenida de Madrid, unha bella demanda dos pais, cando a Xunta lle dé luz verde. Por certo, esta semana tamén comezaron as obras de renovación na sección de numismática e medallística do Museo Provincial de Lugo, a sala número 10. É unha actuación deseñada para expoñer de forma permanente os estercio da caetra, unha moeda ligada á fundación da cidade de gran valor histórico, tamén para mellorar a protección, conservación e divulgación da colección de moedas antigas que ten o propio Museo Provincial.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE, no circuito de emisoras da COPE na provincia de Lugo, dende a Mariña ata a Ribeira Sacra. Moi boa tarde para todos e todas.